Бишкекте кечки саат 6:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программа Азаттыктын 70 жылдыгын турлай уюштурулуп жаткан маектер сериясынан белгилүү публицист, журналист, адабиятчы Эсенбай Нурушевдин интервьюсун назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Мамлекеттин күчтүүлүгү ошол бардыгын бириктирип, бири тоону караса, бири ойдо карап жүргөн адамдарды бириктирип, бир улутка айлантып, анан ошону бекем кармап турган. Ошол келечеги бар мамлекет.
Бүгүн күнгө бейшемби 9 февраль, микрофондо мен Рахат Кеңешов, алгач сөз күндүн соңку жаңылыктары менен Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат. Түркиянын жер титирөө болгон аймактарынан дагы 6 кыргызстандык эвакуацияланды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 9 февралдын кечинде билдирди. Газиантеп шаарынан Өзбекстан уюштурган атайын авиакаттам менен чыккандардын арасында 6 кыргызстандык бар экени, алар Ташкентке жеткенде кыргыз элчилигинин кызматкерлери тосуп алып, мекенине жетүүгө жардам беришери кабарланды. Буга чейин кыргыз бийлиги Казакстан аркылуу алгач 17, андан кийин 20 жаранын Түркиядан алып чыкканы расмий кабарланды. Түркия менен Сириядагы жер титирөөдөн каза болгондор жалпысынан 17 000 ашканы 9 февралдын кечинде кабарланды. Алардын 14 000 Түркияда экени, жараат алгандар 65 000 тегерегинде болуп жатканы бул өлкөнүн табигый кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу агенттиги маалымдады. 6 февралда Түркия менен Сирия чектешкен аймакта жер 2 жолу катуу силкинип, күчү 7.5-7.8 балга жеткен. Түркияда жердин титиреши 11 аймакта катталды. Бул өлкөдө расмий эсепте 25 000 кыргыз жараны бар. Каза болгондор жана жараат алгандар арасында кыргызстандыктар жок экени өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин соңку маалыматында айтылды. Ал арада тышкы иштер министрлиги Орусиянын Новосибирск шаарындагы турак үйдөгү жарылуудан каза болгондор арасында кыргызстандыктардын бар жогу такталып жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, учурда Новосибирскидеги консулдуктун кызматкерлери окуя болгон жерде жүрөт. Свобода радиосу жазгандай, 5 кабаттуу үйдөгү газ түтүгүнөн чыккан жарылуудан каза болгондордун саны 5 кишиге жетти. Арасында 2 жашар бала бар. Андан тышкары 10 адам арканда жараат алган, дагы 11 киши дайынсыз. Новосибирск облусунун саламаттык сактоо бөлүмү жараат алган 2 киши оор абалда реанимацияга жеткирилгенин билдирди. Жарылуу 9 февралда жергиликтүү убакыт менен саат 8:00 болгон. Соңку маалыматтарга ылайык, 117 киши катталган турак үйдөгү жарылуудан 30 батир жабыркаган. Бүгүн 9 февралда Азаттык Эркин Европа Азаттык радиосунун жетекчилери Жогорку Кеңештин депутаттары менен жолугушканын парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Анда депутаттар Жанар Акаев, Элвира Сурабалдиева, Медербек Алиев, Чыңгыз Айдарбеков, Нилуфар Алимжанова, Сейитбек Атамбаев, Гүлья Кожоголова, Дастан Бекешев жана Эмиль Токтошев катышып, азаттык медианын маселесине байланыштуу соңку окуялар талкууланганы айтылат. Депутаттар менен жолугушууга Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай, Борбор Азия боюнча программалык редактору Толкун Умралиев, Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Жуматаева жана Бишкек бюросунун башчысынын милдетин аткаруучу Бакыт Асанов катышты. Депутат Жанар Акаев демократиялык баалуулуктарды жайылтууда жана эркин коомду түзүүдө Азаттык радиосунун салымы чоң экенин айтса, депутат Эльвира Сурабалдиева өлкөнүн өнүктүрүүдөгү көз карансыз медиалардын ролу боюнча кеп кылды. Жолугушууга катышкан башка депутаттар да эркин жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгү жана бул жааттагы мыйзамдык база тууралуу сөз кылышып, ар кандай жагдайларга карабай Кыргызстан демократиялык ачык коом бойдон кала берерин белгилешти деп айтылат билдирүү. Былтыр 26 октябрда аталган маданият маалымат министрлиги азаттык медианын веб сайтын бөгөттөө чечимин чыгарган. Буга Эркин Европа Азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалынын сайтында кыргыз тажик чек арасындагы окуялар тууралуу видео материалы негиз болгонун маалымдашкан. Министрлик өз арызын Кыргызстанда былтыртан бери иштеп баштаган анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга негиздеген. Министрликтин бул кадамы бир катар коомдук ишмерлердин, медиа серепчилердин сынына кабылган. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин азаттык медианын сайтына жана банк эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алып салууга чакырып келет. Украинанын президенти Владимир Зеленский бейшемби күнү Брюссельде Европарламенттин депутаттарынын алдында сүйлөп, Евробиримдин Киевге жардамы үчүн ыраазычылык билдирди. Украина Европа менен бирге азыркы замандын эң чоң антиевропалык күчтөрүнүн коргонууда. Биз Евробиримдикке жакындап жатабыз. Украина Евробиримдин мүчөсү болот. Согушта жеңген Украина жеңүүчү Евробиримдиктин мүчөсү болот, деди ал. Жыйынга кээ бир европалык депутаттар Украина жерегине түспөлдөш төш белге тагынып келишти. 9 февралда Украинанын лидери ардактуу конок катары Бельгиянын борборунда өтүүчү Евробиримдиктин саммитине катышат. Ал Брюссельде шаршемби күнү Лондонго жасаган иш сапарынан кийин келди. Владимир Зеленскийдин азыркы сапарынын максаты Европадагы өнөктөштөрүнөн Украинага дагы көбүрөөк курал жарак жеткирүүгө үндөө. Европарламенттин төрайымы Роберто Мецола Украинаны алыска аралыкка учуучу согуштук учактар жана ракеталар менен камсыздоону колдой турганын айтты. Мындай пикирин Зеленский сүйлөрдөн мурда билдирди. Башка жаңылыктардан, бүгүн 9 февралда Бишкекте кезектеги кыргыз тажик чек ара сүйлөшүүлөрү жыйынтыкталды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, тараптардын дипломатиялык каналдар боюнча жетишилген макулдашууларына ылайык 3-9 февраль күндөрү эки өлкөнүн мамлекеттик чек араны деримитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын укуктук маселелери боюнча жумушчу топторунун жана топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Достук жана өз ара түшүнүшүү маанайындагы өткөн жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколдорго кол коюлду деп айтылат билдирүүдө. Жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу Тажикстандын аймагында өтө турган болду. Өткөн жылы февраль айынан бери Украинадагы согушта 20 ашуун орусиялык генерал каза болгонун Никей басылмасы Жапон чалгындоо кызматына таянып билдирди. Жогорку даражалуу офицерлердин өлүмү батыш үчүн адаттан тыш көрүнүш жана орус армиясынын алсыздыгын айгинелейт, деп жазды басылма. Материалда каза болгондордун аты жөнү аталган эмес. Буга чейин ачык булактардагы маалыматтарга таянып Медиа Зона басылмасы 4 орус генералы каза болгонун жазган. Орусия Украинадагы жоготуулары жөнүндө так маалымат бербейт. Батыш булактары жарадарлар жана өлгөндөр 100 000 көп экенин божомолдоп келет. Каракалпакстанда былтыркы демонстрацияларга күч кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине байланыштуу 3 адам камакка алынды. Аларга кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатканын башкы прокуратура 9 февралда билдирди. Декабрда Каракалпакстандагы окуяларды иликтеген парламент түзгөн көз карансыз комиссия коомчулукту кызыктырган маселелер боюнча башкы прокуратурага кат жолдогон. Анда күнөөлүүлөрдү кармоодо кызматтык милдеттеринен четтеп ашыкча күч жана каражаттарды колдонгон укук коргоо кызмат кызматкерлерине мыйзам чегинде чара көрүлөбү деген суроо коюлган болчу. Рахат.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинаби уулу соңку жаңылыктарды айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын 70 жылдыгын утурлай бул ирет биз белгилүү публицист, журналист, адабиятчы Эсенбай Нурушевду студияга чакырдык. Эсенбай Нурушев радиодо 20 жылдай иштеген. Азаттыктын баш кеңсеси Прагада көп эмгек өтөп, азыркы тапта Кыргызстанда ардактуу эс алууда. Кубат Оторбаевке курган маегинде ал мамлекетти башкаруунун формасы, бийликтин жоопкерчилиги, мамлекет куруунун тажрыйбасы, сөз эркиндиги тууралуу пикирлерин орто салды. Азыр маектин биринчи бөлүгү назарыңыздарда.
Саламатсызбы? Эсенбай агай, келип бергениңизге чоң рахмат. Сиз Прагада азаттыктын баш кеңсесинде бир топ жыл иштедиңиз. Анан азыр эми ардактуу эс алууда Кыргызстандасыз да. Мындайча айтканда өлкөнүн абалын, коомду, элди иштен тыштан билесиз да. Деги Кыргызстанга сөз эркиндиги жарашабы? Анан Аскар Акаев илгери бир айтты эле, демократия кыргыздардын канында бар, ала тоодон элге келип түшкөн деп айткан да. Кыргызга ошо демократия жарашабы деген кеп да, ушул суроону ушундан баштасак маегибизди.
Эми эркиндик, демократия деген кимге жарашпайт? Баарына эле жарашат, баардык элге жарашат. Бирок демократия деген кандай формада, кандай мындай түстө, түспөлдө деп ар кимдин өзүнүн эмнеси бар. Мына америкалык илимпоздордун айтымында соңку кездери ачык айтканда демократия деген сөз дейт бир чаар жайт бир түшүнүккө айланып кетти дейт. Баардык нерсени эле демократия дей берет. Булар санап чыгыптыр. Азыр дүйнөдө демократия дегендин 550 аныктамасы бар.
550
аныктамасы бар. Демократия жалпы жолунан алынганы менен ар бир өлкөдө, ар бир коомдо өзүнүн баягы ички маданиятына жараша, ички акыбалына жараша ошондой ар кандай формада, ар кандай элементтерге болуп өзүнчө байыйт да. Ошондо 550-ден ашык аныктамасы бар деп айтышкан да, мындан 10 жыл мурда неткен. Эми азыр андан да көбөйсө керек. Биздин кыргыздын демократиясында деле ошондой өзгөчөлүктөр бар. Кыргыздын өзүнө ылайык келген, өзү иштеп чыккан деген сыяктуу. Анан кыргызга басма сөз эркиндиги, анан сөз эркиндиги жарашпайт деп айтыш кыйын, жарашат. Биз негизинен азыр ушундай көрүнүш бар. Сөз эркиндиги өзгөчө демократия десең эле бул батыштан келген, батыштын стандарттары андай мындай. Бул менимче ал туура эмес. Эркиндик дегенде ошол Европадан келген өзү түшүнүктөр да, мындай теориялык түшүнүк.
Теориялык түшүнүк.
Жалпысынан мындай карапайым түшүнүктө баардык жерде эле бар. Анан басма сөздү жабыш, ага бир көзөмөл орнотуш да ушу Европадан чыккан. Мына Наполеондун тушунда Наполеон жалгыз өзү эле бир күндө 70 гезитти жаптырып салган да. Ошондой учурлар болгон. Өзгөчө Маркстын эмгектеринде жана каттарында басма сөзгө байланыштуу бул көп айтылат, көп эскертилет. Анан мына Бисмарк деген болгон.
Ооба.
Э? Ошо Бисмарктын тушунда мына Германия, Германияда баардык гезиттерди, басма сөздү бириктирип, өкмөттүн алдында бир структура кылам деп аракет кылган, мыйзамды кабыл алган. Ушуга байланыштуу көп нерселер жазган тиги Маркс учурунда. Бу эркиндик деген, сөз эркиндиги деген падышалардын ушу бийликтегилердин эле артыкчылыгыбы, привилегиясыбы же башкабы деп. Анан ал аныктама чыгарып атат. Бул сөз эркиндиги дайыма болгон, бардык учурда болгон, илгертен тартып эле, атам замандан тартып эле. Болгону сөз эркиндигин көп учурда королдор, императорлор, анан башка ошо бийлик башында тургандар өздөрүнүн энчисине басып алган деп. А иш жүзүндө бул адам рухунун привилегиясы, артыкчылыгы деп айтат да, адам рухунун. Это свобода слова это не привилегия избранных людей, а привилегия человеческого духа деп айтат. Адам ошон үчүн жаралган. Себеби ойлонсун деп акыл берген, сүйлөсүн деп тил берген деген сыяктуучу. Анан эми бул ошол идеяларды кийин өнүктүрүп батышта. Акырын-акырын жылып отуруп, анан кийин азыркы кездеги жанагы батыштын стандарты андай мындай деп атпайбы? Ошолор жаралган да. Чын-чынына келгенде эми дүйнөлүк стандарт андай мындай батыштын стандарты деген жок. Бир гана стандарт бар. Басма сөз үчүн. Ошол эле Маркс айтат. Басма сөз үчүн, пресса үчүн чындыктан жогору турган инстанция жок деп. Авторитет жок. Кайсыл учурда болбосун, басма сөз деген ушул чындыкка, анан акыл эске таянат деп. Анын сыңарындай бизде деле ушул болгон. Мына совет мезгилинде деле жаманбы жакшыбы, азыр демократиянын анан сөз эркиндигинин эч кандай мээси болгон эмес дейт. Мен кошула албайм. Мен советтик журналистикада да иштедим.
Ооба.
Ооба, көп жыл иштедим.
Ошондо тентектик кылган учурлар болчу да.
Болчу да. Сөзсүз да. Кой десе болбой, редакторлор жактырбай койсо, башкача бир ыкмаларын таап иши кылып кадимкидей эле ошентип күрөшүп жүргөнбүз, жазып жүргөнбүз. Бирок ал кезде азыркыдай болуп тияк бияка чакырса, маселен ал кезде СКга тияк бияка чакырат эле да, чоң инстанцияларга. Чакырса бизди басма сөзгө кысым көрсөтүп атат, кокуй мени куугунтуктап атат деп ыйлактаган эмеспиз. Себеби билгенбиз шундай болорун. Бул күрөш оңой эмесин, болбой турган. Анан башкача айтканда орустар айтат, осознанный деп. Аң сезимдүү түрдө ошондой нерселерге барганбыз. Эми азыр басма сөздө кичине бир эмнелер болсо эле, анан азыр абсолютташтырып жүрүп атпайбы бизде?
Бул башкаруунун формалары боюнча да талаш тартыш болуп келатат да. Мына акыркы 30 жылда Кыргызстанда ушу ар түрдүү башкаруу формалары болду да. Эми мисалы 2010 жылдан кийин парламенттик башкарууга ыктадык дегендей сөздөр бар. Эми азыр болсо конституция өзгөргөндөн кийин президенттик башкаруу деп атат. Анткени жогорку кеңештин ролу такыр эле төмөндөп, имитация эле көргөзүп аткандай, бир иштеп аткандай да. Анан кыргызга ушул кандай башкаруу керек дегиз?
Эми мындай да, мен бир жерде айттым эле, кыргыз өмүрүндө, тарыхында азыркыдай мына демократия дегендей шартта жашаган эмес. Негизинен бийлик болгон, ур башчылар болгон, ур башчылар башкарган, маселен. Анан кийин мына каган деп айтып атат, Енисей доорундагы кыргыз каганатында ошондой учурлар болгон. Негизинен патерналистик деп коет да, уру башчысына жогоруда турган кишиге ошого табынып, ошого баш ийип, ошонун тегерегинде жашаган эл болгон. Бул өзү демократиянын, бул деле демократиянын бир түрү. Ошол бийлерге дагы, ошол хандарга дагы каршы чыккан адамдар болгон, аны тарыхта окуялар деле айтып турат. Эми совет доруна келсек, ошо азыркы совет доорунан кийинки доорго келсек, бул жагынан дагы көп изилдөөлөр бар. Биз эмес батыштагы саясат таануучулар Акаевдин түшүнүгүндө биринчи келгенде менен алар патронажный президентство деп айтат. Президент патрон да, ошондой система орноду деп патрон. Анан эми дүйнөдө идеалдуу эч кандай бир башкаруунун формасы жок. Ушу менен гана өнүгүп кетебиз, алга кетебиз деген эч кандай иллюзия болбош керек. Мунун баардыгы келип башкаруунун ийгилиги, мыктылыгы барып келип эле мына мамлекеттик аппаратка байланат да. 10-жылы жана Фрэнсис Фукуяма деген барго, ошонун State Building деген китеби чыккан. Государственное строительство деп коюп, мамлекет курулуш курулуш. Анан аны орустар сильное государство деп которгон. Ошондо мына азиялык арстандар деп атпайбызбы? Ушулардын тажрыйбасын талдап көрсөткөн, анан дүйнөдө реформа бир эле учурда башталган ушундай кездерде. Бул негизинен бир гана ушу азиялык арстандарда оңунан чыкты. Калган жерлерде бүт бары оңунан чыкпай калды деп. Латын Америкасында, Африкада, Европанын чыгышында көп жерлерде, анан постсоветтик өлкөлөрдө көрсөтөт. Тигилердин эмне артыкчылыгы бар десе, ал айтып атат. Мамлекеттик аппарат дейт бардык башка өлкөлөргө караганда төөчөлүк өйдө турган. Атайын даярдашкан дейт мамлекеттик аппаратта иштеген адамдарды. Таза болосуң, мыйзам бузбайсың,
уурдабайсың,
жебейсиң түкүндөй мындай депчи. Ушундай негиз менен мамлекеттик аппарат күчтүү болгон жерде ушундай ийгиликтерге жетишти деген тыянак чыгарат да. Мен негизинен ушуга кошулам. Анан мен айтып жүрөм, эгер бизге эчтеме жакпаса, акылдуу деле, билимдүү деле президент келсе, антип кетет элек, минтип кетет элек деген кыялдар бар да. Мен жазгамын, азыр деле айта алам. Бизге эгер керек болсо, автократ деле керек. Болгону бир гана нерсе. Ал чынчыл болуш керек. Өзү да жебеген, өзгөнү да жедирбеген, чычканга жана кебек алдырбаган. Анан үчүнчүдөн калп айтпаган, бир сүйлөгөн, анан башкаларды да калп айттырбаган. Анан эң башкысы өзү да мыйзам бузбаган, мыйзамдын башын аттабаган, башкаларга да мыйзамдын башын аттаттырбаган бир автократ керек.
Адам укуктары кандай болот ошондо? Адам укугу сакталабы ошондой жерде?
Эми тиги мына Сингапурду айтып атпайбы? Сингапурдун өрнөгү ушундай болгон. Анан еврокоммунизм деген болгон. Мына скандинавский модель деп коет азыр, скандинав модель. Ушулар дагы ушундай болгон. Алар дагы социализм менен капитализмдин жакшы жактарын аргындаштырып алган да, кошуп алган.
Кыйыштырып
алган. Анан бизге деле ошондой модель кылса болот эле башында. Бирок биз өмүрүндө биздин нелер феодализмден түз эле социализмге аттап өттүк дегендей, биз деле эчтемеге даяр болбой туруп демократия деген ушул экен деп тандап алып, кайсыл жолду алганбыз, эмне кылганбыз, ошонун бир этегине азыркыга чейин чыга албай келатабыз.
Мамлекет түзүүдө да ошо президенттердин ролу жөнүндө айткым келет да.
Эми
мына ошо Аскар Акаев жакында акталды, анан менин эсиме баягы илгери сиз асабага бандократияга бара атабызбы деген бир макала жазгансыз.
Ооба.
Анан ошондо менчиктештирүүнүн мисалы ошо менчиктештирүү бүттү биздечи, бүт негизги этабы бүттү да. Анан бирок бизде тап пайда болдубу, могу ишкерлер табабы?
Мен мындай деп айтат элем, ошол мамлекет өзү чында бандократиянын принцибинде түзүлгөн. Себеби бир коктунун эли келип экинчи коктуну басып алганда анан салык салып кыйын
армиясы бар, түрмөсү бар,
кыйындарын өлтүрүп андай мындай кылып анан калгандарын кул кутан кылып айдап кетишкен, өздөрүнө пайдаланышкан. Анан ошондон анан жергиликтүү бандократтар чыккан. Бизге мына бизге салык төлөсөңөр, бизди материалдык жактан камсыз кылсаңар, биз ушулардан коргоп беребиз депчи. Анан ушунун негизинде анан кийин мамлекет түптөлүп анан түзүлө баштаган да. Азыр биз аны суверенный государство деп, суверендүү
мамлекет,
эгемен мамлекет деп оозубуз толтуруп айтыбыз. Принцибинде ушундай. Анан бандократия дегенде эң башында пахан турат, андан кийин петух, чишка, андан кийин бөлүнүп кетет да ушундай. Ушундай эле принципте. Болгону мына орто урумдардагы акылмандар, мына чыгышта деле акылмандар айткан. Эгер мамлекет мыйзамга биринчи кезекте, экинчи кезекте ыйманга таянбаса, андай мамлекеттин ошо бандократиядан айырмасы калбай калат депчи. Биз ошо жаңы капитализм келгенде ошондой этапты доорду басып өттүк. Менин ошондо жазганым ошо болчу. Биз демократиялык мамлекет укукту сыйлаган, укукту урматтаган, пир көргөн мамлекет эмейли ушу бандократияга баратат окшойбуз деп. Анан эми ал канчалык чын чыкты, андан кийинки турмуш көрсөттү. Муну мен эмес, Салжан Жигитов агайбыз ошол да жазган. Жаңы заман келатат, биз кантебиз кыргыздар деп мен өзүм интервью алып азыркы кыргыз туусуна басканбыз, ошондо Совет Кыргызстан болчу. Ошондо да ушуну айткан: кыргызга ылайык келе турган бир жолду тандап алышыбыз керек деп, бекем ошол жол менен барышыбыз керек. Анан ары бери өзбө өзгө секире берсең каяк, бир туруктуулук да болбойт, мамлекетти түптөш да кыйын болот деп. Негизинен ушундай.
Ошо эми могу жерденчи кыргыздардын өзүнүн мамлекет куруу тажрыйбасы жөнүндө сөз кылсак да, бизде эми жанагы тарыхта айтылат, баягы чоң каганат э, Енисейде азыркы мына түндүк Кытай, Монголия, бияк Казакстандын аймагы чоң каганат болгон деп. Эми ортодо чоң боштук бар да.
Ооба.
Анан эми мурда 100 жыл мурда эми биз Советтер Союз курамына кирип калыптырбыз, Кудай жалгап сакталып калыптырбыз жана үркүндөн кийин. Андан кийин 37-38 жылдар, анан Улуу Атам экенки согуш, анан эле 90 жыл болуп атпайбы эми? 31-38 жыл болду. Сиз ошо азыркы абалга кандай баа бересиз? Бул кыргыздар мамлекет кура алабызбы, куруп атабызбы деги?
Эми мындай да, азыркы цивилизациянын жетишкендиги ушу болду. Өзүн эгемен мамлекет деп анан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгондон кийин сени ошол эл аралык мыйзамдар коргойт. Маселен, биздин кыргыздар кимдер менен гана чабышпады? Ич арада чабышкан, өздөрү коңушулар менен да чабышкан, туурабы?
Ооба, туура.
Бардыгы болгон да. Анан Кокон хандыгына карап турган канча жыл, башка ойротторго карап турган, иши кылып баары болгон да, өзүнүн бир мамлекети болгон эмес, бардыгын талап эт турган. Анан ошондон жоокерлик бир мүнөз пайда болгон кыргызда. Муну Арадлов абдан туура айткан. Келгенде кыргыздарды жамандаптыр да, коңшу колоңдор, булар ушундай тынчы жок эл, тынчыбаган эл, бияктан келип малыңды чаап кетет, бияктан келип муңуңду чаап кетет, андай мындай. Анан ошол Радлов айтып атпайбы? Кыргызды ушундай кылган анын өзүнүн табияты эмес дейт, насил эмес дейт, коңшулар күнөөлүү дейт. Себеби буларды
мажбур болгон ошого.
Ооба, аз экен деп басып алып, талап тоноп, бири бир жака карап, бири тияка карап, анан буларда да бир табыйгый сезим болгон.
Инстинкт, самосохранение.
Анан ошон үчүн силер минтсеңер, биз минтебиз деп бириндетип болсо да ушинтип тийип турган булар. Анан кыргыздардын ушундай болуп калганы үчүн өздөрү эмес, тарыхый шарттар күнөөлүү деп. Анын сыңарындай бизге деле азыркы кезде эми кыйын кыстоо менен мамлекетибиз бар, эгемен мамлекет болгонбуз деп жыл сайын каканга салам бербеген элбиз деп мактанып атабыз. Ал эми ал кут болсун, ага баарыбыз эле сыймыктанабыз албетте. Ушунча 2000 жыл мурда тарыхта эскертилип атат. Анан мен дайыма ойлоном да, 2000 жыл ушу макул, 40 кыргыз болсун, 40 кыргыз ошондон бери 2000 жылдын ичинде жок дегенде 40 миллион болсо жакшы болот эле деп. Эмне үчүн башка кийин бизден кийин пайда болгон элдер миллиондоп өсүп кетти?
Ооба.
Биз эмне үчүн ошого жеткен эмеспиз деп көрсө, буга да ошондой тарыхый шарт себепкер болгон экен. Тыягыбыз бияка чачылып, ар кимибиз ары бери карап, анан эми мамлекет болгондон кийин баягы бизге совет өкмөтү чынын айтканда ошолор куруп берди да. Мына силердин жериңер эмнелер, Ферганадан баягы силердики, муну силердики деп жаманбы жакшыбы талаш тартыш, туурабы туура эмес болгонбу, бирок кыргыз автоном республикасы деп, анан кыргыз советтик социалисттик республикасы деп, анан келип кыргыз ССР болуп жүрүп кыргыз мамлекети болдук. Туурабы? Эми ушунчалык узун тарыхты баскан эл менимче жоголуп деле кетпейт болуш керек, кудай буюрса мамлекет акырын акырын курулат болуш керек. Бирок биздин мамлекет алсыз мамлекет, ачыгын айтыш керек.
Эмне жагынан алсыз?
Ар ким келип эле бийликти басып ала берет.
Мамлекеттин өзү алсыз болуп атат го. Мамлекеттик бийлик алсыз болуп атат.
Мамлекет бийлиги алсыз да, анан өзү үстө кошо. Үч жол революция э.
Ооба.
Эмнени көрсөттү? Ошол мамлекеттин алсыздыгынан келип.
Мамлекеттин алсыздыгы же элдин ошо жанагындай жоокер мүнөздүү.
Эгер мындай да, аны кээде мактанып ошентип айтып атабыз. Кыргыз жоокер мүнөз болгон, анан кийин баш ийбейт, андай мындай депчи. Мамлекет деген ошол эң чарбаш элди дагы бир улут кылып бириктирген.
Ийге салып, э?
Ийге салып, теске салып дегендей.
Бу Америкада деле болбодубу жана Трамп жеңилгенден кийин?
Ага чейин деле болгон да. Америкалыктар түндүк түштүк деп согушкан керек болсо, так? Анан кийин мамлекеттин күчтүүлүгү ошол бардыгын бириктирип, э? Бири тоону караса бири ойдо карап жүргөн адамдарды бириктирип, бир улутка айлантып, анан ошону бекем кармап турган. Ошол мамлекет күчтүү мамлекет. Ошол келечеги бар мамлекет. Анан бизде болсо кичине бирдеме болсо эле барып эле тиги ак үйдү басып алат, өрттөп үрөт. Анан ушуну эми карап турсаң, ушул чынына келгенде ушул
туура эмес нерсе болуп атат да негизинен.
Эми мындай да, ушинтип жүрүп анан кийин кантип биз мамлекет түптөйбүз, туруктуу бир абалга жетебиз.
Маселенин баардыгы бирок мындай болуп атат да, эми мамлекет өзү күчтүү болсун дейли, бирок бийлик да, бийлик башындагылар ошол жанагы үч окуяга тең күнөөлүү деген сөз бар да. Анткени эгер коррупция ошончолук күчөбөсө, эл мынчалык жакырланбаса, жанына батпаса, акыйкатсыздык ошого бармак эмес деген
дагы сөз бар да. Туура, мен күчтүү мамлекет деп атканда, э? Ал мен эмнени айтып аткан жерим жок, камчысын ийрип турган тиги андайымда.
Бийликте.
Биринчи кезекте ошо бийлик башындагылар адилеттүү болуш керек да. Кыйналып бараткан элдин үнүн угуп туруш керек. Башка дагы андай мындай маселелерин чечип туруш керек да мамлекет. Ошол күчтүү мамлекет. Дүйнөдө ар кандай формалар бар да, полицейский государство деп коет. Ар бир үйүңө бирден полиция коюп койгон. Андай да мамлекеттер бар. Күчтүү мамлекет деген ошо өзүнүн элин талантпай, талонго салбай, чак челекей кылып, арыгы будун чаңгылбай, чайпалтпай, баарына текши карап, тегиз карап дегендей. Убагы келгенде бийликти сый менен өткөрүп, башкасын ордуна коюп дегенде ошо мурдагы келген калыптанып калган салтты улап кеткен. Биз улай албай атпайбызбы? Улам менен революция болду деп, революцияны абсолютташтырып үрдүк да биз. Ушул эл бирдеме болсо эле эртең көчөгө чыгат, анан буларды алмаштырат, анан муну жок кылат, анан андай. Андай мүдөө менен жашабаш керек да. Негизинен ушул аң сезимден кетсек, биз деле Кудайга шүгүр, башка өлкөлөрдөй болуп өнүгүп өсүп дегендей таанына турган жактарыбыз бар, таанылабыз буюрса.
Сиз жакшы бир нерсе айттыңыз, ошо бийликтин адилеттүүлүгү тууралуу да.
Азаттыктын 70 жылдыгын утурлай, урматтуу каармандар, сиздер белгилүү публицист, журналист, адабиятчы Эсенбай Нурушев менен Маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Аны кепке тарткан Кубат Оторбаев болду. Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабызды жыйынтыктап жатып, азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетсек, Түркия менен Сирияда жер титирөөдөн каза болгондор 17 000 ашты. Алардын көбү Түркияда, ал арада кыргызстандыктар жабыркаган аймактарга жардам чогулта башташты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Новосибирск шаарындагы үйдөгү жарылуудан каза болгондор арасында кыргызстандыктар бар же жогун тактап жатканын билдирди. Свобода радиосу жазгандай, 5-кабат үйдөгү газ түтүгүнөн чыккан жарылуудан каза болгондордун саны 5 кишиге жетти, арасында 2 жашар бала бар. Коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун жеткире иштеп чыгуу боюнча жумуш тобу түзүлдү. Бул тууралуу тескемеге президент Садыр Жапаров кол койгону белгилүү болду. Өткөн жылдын аягында укук коргоочулар, бейөкмөт уюмдар, жарандык коомдун 40 жакын өкүлү бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү сунушту алып жаткан мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдиришкен болчу. Бишкектин жылуулук электр борборун газга өткөрсө, ал иш иштеп чыккан жылуулук жана электр энергиясынын баасы 30-40% жогорулашы ыктымал экенин бүгүн Бишкек шаардык кеңешинде туруктуу комиссиянын отурумунда депутаттарга маалымат берип жатып, ишкананын директору Нурлан Өмүркул уулу билдирди. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Чулпон Султанбекова Ооганстандагы кыргыздарды алып келүү маселесин көтөрдү. Ал Файзабад шаарында 65 памирлик кыргыз бир канча күндөн бери паспорт ала албай жатканын кыйналып турганын айтты. Өткөн жылдын февраль айынан бери Украинадагы согушта 20-дан ашуун орусиялык генерал каза болгонун Никей басылмасы жапон чалгындоо кызматына таянып билдирди. Өзбекстандын Каракалпакстан аймагында былтыркы демонстрацияларда күч кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине байланыштуу 3 адам камакка алынды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда, негизги жана албетте бардык социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Ушуну менен 9 февралдагы кечки эфирибиздин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Азаттыктан уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берип жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду.